Šodien dzirdēt būs turpinājums par svēto garu. Nāciet tuvāk, jo tik skaļu visu laiku nebūs. Nāciet, lai tagad varētu jūs dzirdēt. Kamēr jūs nākiet, ir vēl skaļāk anekdote, kuru Māris teica, ka nezinot. Tādu, to mēs nedrīkstam pieļaut, ka viņš nezina tādu anekdote. A jūs aizmugurē tur dzirdēsiet visu? Tātad ievada anekdote. Vasaras svētku diena. Priesteris grib iepriecināt savu draudzi. Viņš saka, ka za savam zakristijānam, tam palīgam, saka, kad es iziešu baznīcas priekšā un saukšu nāc svētais gars, tad tu no augšas, no bērniņiem, pa lūku palaid valodi. Sapratu. Tagad vasaras svētku tāda. Tas moments, priesteris iziet un saka, nāc svētais gars. Nekā nav. Domā, varbūt viņš kurlis vai kas tur nedzird. Viņš tā skaļāk. Nāc svētais gars. Nekā nav. Domā, viņš tur varbūt iemidzis vai ko ir. Tā no visa spēka. Nāc svētais gars. Pēc kāda brīža lūkā parādās tā viņa palīga galva. Tā ka tāves kaķis apēda svēto garu.
Labrīt!
Labrīt!
Lai ir slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Vispirms pamēģināsim atcerēties, par ko bija iepriekšējā katehēze.
Par 10 svētā gara darbībā mūsu.
Jā, 10 lietas, ko svētais gars dara mūsu dzīvē, un pamēģināsim atcerēties vismaz dažas no šīm lietām. Sauciet, nav obligāti tādā secībā, kā es runāju, bet ko jūs atceraties? Ko svētais gars dara cilvēka dzīvē? Jā, ka mēs esam viņa bērni, tātad dot mums pārliecību par mūsu identitāti Kristu. Kas vēl?
Parāda grēku.
Parāda grēku, tad dāvā Dieva žēlastību atgriezties.
Par identitāti.
Jā, par identitāti. Kas vēl bija?
Palīdz atklāt Dieva vārdu.
Palīdz atklāt Dieva vārdu, jeb mūsu māca.
Jā, runā uz mums.
Jā, runā uz mums. Tad kā tur ar tām dāvanām bija? Dāvā viņš dāvanas, jā?
Jā.
Nu, apmēram tā, kaut ko mēs esam noteikti aizmirsuši, bet šodien es gribētu turpināt runāt par svēto garu, un kā es jau pirms iepriekšējās konferences sacīju, ka mans mērķis ir, lai svētais gars tajā laikā, kad es runāju, darbojas tā, ka mūsu sirdīs pieaug slāpes pēc svētā gara, un es ceru, ka mēs katru dienu sāksim ilgoties pēc svētā gara, arvien vairāk un vairāk, un kā Jēzus Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā saka, kam slāpst un kas tic. Kam slāpst un kas tic. No tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Bet pirms mēs sākam šodienas konferencijas, es piedāvāju, ka mēs īsu brīdi varētu aicināt, lai šeit svētais gars tā īpašā veidā darbojās. Nodziedāsim pāris reizes nāca, knāca svētais gars, jā?
Nāca, knāca, knāca svētais gars, darī tīru manu sirdī tu. Pieskārījās tu man, dziedīni svētais gars. Nācak, nācak, nāc svētais gars, darīti rūt manu sirdī tu. Pieskārījās tu man, dziedīdī svētais gars.
Amen. Šīs konferences nosaukums ir Dieva klātbūtnes nesēji. Dieva klātbūtnes nesēji un tā galvenā ideja, kuru es vēlos jums pastāstīt, tā ir kāda atziņa, kas mani pirms dažiem gadiem ļoti uzrunāja un joprojām mani tā neatlaiž. Un es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti vērtīgs, kas iedvesmos arī jūs. Tā galvenā doma, tā galvenā tēze, kurā vēlos es padalīties, ir šāda, ka tā kā tevī mājo svētais gars, tu ienes Dieva klātbūtni visur, kur tu ej. Tā kā tevī mājo svētais gars, tu ienes Dieva klātbūtni visur, kur tu ej. Es vēlos, lai mēs šo domu aplūkotu, izejot cauri trim punktiem. Pirmajā punktā mēs parunāsim par svētā gara klātbūtni mūsos, tātad klātbūtne. Otrais, mēs parunāsim par ietekmi, par svētā gara ietekmi, un trešais, mēs parunāsim par svētā gara dāvanām. Bet ķeramies klāt pirmajam punktam. Pirmā tēze ir šāda. Tu esi Dieva klātbūtnes nesējis, jo svētais gars mājo tevī. Jau iepriekšējā reizē es jums minēju kādu svēto raksta fragmentu no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, tā ir 6. Nodaļa, 19. Pants. Vai gan jūs nezināt, ka jūsu miesa ir templis svētajam garam, kas ir jūsos, un ir no Dieva. Jūsu miesa ir templis svētajam garam, un atceroties, mēs pagājušreiz runājām, kas tad bija Jeruzalemes templis vecajā derībā. Ja? Tā bija vissvētākā vieta. Tā bija jūdu galvenā svētnīca, vienīgā upurēšanas vieta, un pats galvenais, ka tā bija tāda Dieva klātbūtnes vieta šeit virs zemes, vieta, kur Dievs savu klātbūtni manifestē, atklāj, izpauž. Un pārsteidzoši, ka Pāvils saka, ka tagad mūsu miesa ir templis svētajam garam. Un katoliskās baznīcas katehismā, tas ir 1279. Paragrāfs, ir sacīts, ka kristībā, paceliet rokas, kas ir kristīti, jā, ka kristībā cilvēks kļūst par tēva pieņemto bērnu, Kristus miesas locekli un trešā lieta par svētā gara templi. Pateiksim visi kopā, es esmu svētā gara templis. 3-4.
Es esmu svētā gara templis.
Jā, draugs, tā ir tava identitāte. Tu esi svētā gara templis. Un padomājiet, cik apbrīnojama patiesība, ka tas svētais gars, kurš, kā mēs lasām Bībeles pirmajās lapas pusēs, lidinājās virs ūdeņiem, kad pasaule bija neiztaisīta un tukša. Šis svētais gars mājo tevī. Tas svētais gars, kurš pār Jēzu nolaidās baloža veidā pēc kristībām Jordānā, mājo tevī. Tas svētais gars, kurš iedvesmoja vecās derības praviešus un jaunās derības evaņģēlistus, mājo tevī. Tas pats svētais gars, kurš vasarsvētku dienā nevis kā tas balodis, bet kuru kaķis apēda. Toreiz viņu neviens neapēda. Viņu neviens nevar apēst. Tas pats svētais gars, kurš kā uguns mēles nonāca pār Jēzus draugiem un pār viņa māmiņu Mariju, tagad mājo tevī. Un, ziniet, ir bieži tā, ka mēs apbrīnojam kaut kādu svētā gara svaidītus cilvēkus un sakām, wow, viņam tāds svētais gars. Tur, piemēram, tur Johannes Hartels, tie, kas no jums esat bijuši konferencē Augsburgā, vau, wow, viņam ir svētais gars, būtu man tāds svētais gars, vai tur priesteris Arnis, būtu man tāds svētais gars kā viņa. Bet tā patiesība ir tāda, ka tas pats svētais gars mājo tevī. Jā, mums ir dažādas dāvanas, mums ir dažādi aicinājumi, bet ja mēs runājam par trīsvienības personu, tad tas ir tas pats Dievs, kurš mājo tevī. Šī fascinējošā patiesība, kurai vajadzētu likt mūsu smadzenēm eksplodēt, ja mēs to aptvertu 100%. Tāpēc, laikam, slava Dievam, ka mēs to nesaprotam līdz galam. Tātad pirmā tēze bija tā, ka tu esi Dieva klātbūtnes nesējis, jo Svētais Gars mājo tevī. Otrajā punktā mēs parunāsim par ietekmi, un tā otrā tēze, kurā vēlos padalīties, ka tā kā tu esi Dieva klātbūtnes nesējis, tu vari ietekmēt vidi sev apkārt. Vēlreiz. Tā kā tu esi Svētā Gara klātbūtnes nesējis, tu vari ietekmēt vidi sev apkārt. Un šeit es vēlos sākt ar kādu piemēru. Piedodiet, daži no jums to jau esat dzirdējuši, bet man tā patīk šis piemērs, ka es to atļaušos atkārtot. Reiz es gaidīju sabiedrisko transportu autobusu, tātad Rīgas autoostā stāvu un taisījos braukt uz Daugavpili. Un tā vēroju pasažierus un pēkšņi nāk viens cilvēks sporta biksēs ar trim svītrām, bez matiem nospļaujās, apstājās man blakus, izvelk cigareti, aizsmēķē, pūš dūmus, tie dūmi man degunā un es tā skatos uz viņu, skatos uz to zīmīti, ka cigarete nosvītrota. Nu labi. Tad es pamanīju, ka viņam tāds celofāna maisiņš ir rokā un tur bagāža. Caurspīdīgs maisiņš un var redzēt, ka tās ir sešas alus skārdenes. Tad es nojautu, ka būs jautri. Un ziniet, es jau svēts sirdī un tā mana pirmā tāda, nu kā jau tuvāk mīlestības pilnam cilvēkam, tā doma ir, kaut tik viņš man neapsēstos blakus. Iekāpju autobusā. Viņš arī. Un ziniet ko? Viņš apsēdās man nu, blakus pāri ejai, bet blakus. Jā. Un vēl, ziniet, man par lielu prieku izrādījās, ka viņš ir ļoti runīgs. Un viņš gribēja daudz runāt. Un tad, kad viņš atkorķēja pirmo alus skārdeni, viņš teica, bratan, ugašaisa. Man par lielu atvieglojumu viņš kaut kā vairāk kopīgu valodu atrada ar kundzīti, kurā viņam tieši blakus sēdē. Ziniet, ko es daru? Mana reakcija ir tāda, es aizveru acis un izliekos, ka esmu iemidzis. Bet, nu, tad, kad jau vairākas alus skārdenes bija iztukšotas, tad šis cilvēks tā iesila un sāka diezgan skaļi lamāties necenzētiem vārdiem. Viss autobuss to juta, to manie to dzirdēja un... Pēkšņi pieceļas autobusā viens vīrietis un saka, jaunais cilvēk, jūs esat tagad sabiedriskā transportā, šeit brauc bērni, lūdzu šādu valodu, šādu leksiku šeit nelietot. Šis mans draugs pielec no savas vietas un saka, tu čo, problēmu zahaķel? Tas vīrietis, kurš viņam aizrādīja, saka, šis mans draugs ar alus pudelēm, viņš saka tā, ka u miņā sviazi, man ir sakari. Un tad tas viņa oponents savukārt saka, u miņā tože sviazi, man arī sakari. Tad tas pirmais draugs saka, gdzie u tebe sviazi? Un tas otrais parāda uz debesīm, vot tam. Es domāju, nu gan es sabiedrībā tiku. Tā, nu es turpinu braukt un domāju, ai, es tā gribēju atpūsties, palūkties. Es svēts cilvēks, jā. Kāpēc es par to stāstu? Gribam mēs vai nē, patīk mums vai nē, mēs ietekmējam vidi sev apkārt. Es minēju šo piemēru tādēļ, ka šis jaunais cilvēks ietekmēja vidi sev apkārt tik jūtamā veidā, ka autobusā nebija neviena pasažiera, kurš viņa klātbūtni neizjustu. Mēs ietekmējam vidi sev apkārt vai nu veidā, kas pagodina Dievu, vai nu veidā, kas nepagodina Dievu. Vai nu veidā, kas ceļ citus cilvēkus, vai nu veidā, kas grendē. Bet fakts ir tāds, ka mums ir ietekme, un tiklīdz mēs nokļūstam kādā jaunā kolektīvā, šī vide, šī atmosfēra kolektīvā, ja mēs tā varam teikt, nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Mēs katrs atstājam savu ietekmi. Un tagad jautājums, vai jūs esat kaut kad apzinājušies, ka mums ir kāds resurs, ka tā kā svētais gars mājo tevī, arī tu vari ietekmēt vidi sev apkārt, ļaujot svētajam garam darboties. Tā kā tu esi svētā gara klātbūtnes nesējis, tu vari ietekmēt vidi sev apkārt, un mēs šeit esam simtgades svētceļojumā, un mēs lūdzamies par to, lai Latvijā vide tiktu izmainīta. Kurš tad izmainīs šo vidi Latvijā Dievam tīkamā veidā, ja ne jūs, kas esat svētā gara templis, ja ne jūs, Radio Marija Latvija klausītāji, kuri savā sirdī, savā ķermenī nesat svēto garu, kurš ir gatavs palīdzēt, lai Jēzus Kristus tiktu pagodināts jūsu ģimenēs, jūsu darba kolektīvos, mūsu zemē Latvijā, mūsu ciematos, mūsu pilsētās, mūsu skolās, veikalos, kur mēs ejam. Un kur mēs redzam to, ka patiešām cilvēks svētā gara ietekmē var mainīt vidi sev apkārt. Ir trīs lietas. Mēs to redzam svētajos rakstos. Otrkārt, mēs to redzam baznīcas vēsturē. Un treškārt, mēs to redzam ikdienas dzīvē. Vispirms parunāsim par svētajiem rakstiem. Piemēram, apustuļu darbu grāmatas 5. Nodaļā mēs lasām, caur apustuļu rokām tautā notika zīmes un daudz brīnumu. 15. Pantā pat slimos iznesa uz ielām un lika uz gultām un nestuvēm, lai Pēterim garām ejot, kaut tikai viņa ēna skartu kādu no tiem. Sanāca arī daudzi no Jeruzalemes apkārtnes ciemiem nestami slimus un nešķīstu garu apsēstus, un tie visi tika dziedināti. Apustulim Pēterim, kurš ir svētā gara klātbūtnes nesējis, kurš vasaras svētku dienā ir saņēmis ārkārtēju piepildījumu ar svēto garu, pat pietiek ar to, ka viņa ēna skars slimniekus un kaut kas mainās. Tad tālāk apustuļu darbu grāmatā, 10. Nodaļā mēs lasām, 16. Nodaļā, piedodiet, 10. Tomēr, mēs lasām par apustuļa Pāvila sviedrautiem. Ir kādam mugursomā sasvīdušie krekliņi?
Jo jau nav būt.
Nav jau, jā. Jānis jau ir ilūkstē atstājis veļas mašīnā. Jā, bet lūk, apustuļa Pāvila sviedrautus uzliek slimniekiem un viņi tiek dziedināti. Un nesen arī priesteris Arnis sprediķī jautāja, vai mēs ticam, ka ja mūsu drēbju vīlē pieskartos, vai var notikt kaut kādi brīnumi citu cilvēku dzīvē. Un es atklāti teikšu, ka man tā pirmā reakcija bija masticība. Kad diez vai, bet tad, kad priesteris Arnis aicināja pacelt roku, tad es sapratu, ka tam ir jābūt tādam ticības solim, ka vai nu es tagad padošos tām šaubām, vai arī lai arī kā es justos, es vienkārši pacelšu roku, un tas būs mans ticības solis. Tātad, tā kā tu esi svētā gara klātbūtnes nesējis, tu vari ietekmēt vidi sev apkārt, un vēl mēs to redzam arī baznīcas vēsturē. Ir tik daudz Dieva svēto vīriešu un sieviešu, kuri vienkārši nesot svēto garu, sevi ir izmainījuši sev vidi apkārt. Mēs te jau daudz esam dzirdējuši, piemēram, par svēto Francisku, un mēs te, lai ekonomētu laiku, īpaši pie tā nepakavēsimies, bet tur, kur šie svētie devās, tur kaut kas mainījās, un tā ietekme joprojām ir dzīva. Mēs joprojām iedvesmojamies no šiem svētajiem. Treškārt, mēs zinām par to, ka mēs varam svētā gara ietekmē izmainīt vidi mums apkārt. Mēs to redzam no mūsu ikdienas dzīves. Vai esat kaut kad savā dzīvē satikuši cilvēkus, par kuriem jūs jūtat, ka tiešām svētais gars plūst un ka tas svētais gars darbojās, vai ne? Esat satikuši. Es atceros, ka es reiz, man patīk tie sabiedriskā transporta stāsti. Es reiz vilcienā satiku vienu meiteni, kuru sen nebiju saticis, un viņa vienkārši dalījās par par savām attiecībām ar Dievu. Un tajā ceļā no Daugavpils līdz Rīgai, tad pēc tam, kad izkāpu no vilciena, man bija tāda sajūta, ka es no rekolekcijām esmu atgriezies. Tikai 3,5 stundas vilcienā, vienkārši draudzīgā sarunā, bet es biju garīgi pabarots. Vai tu tici, ka arī tu vari garīgi pabarot citus cilvēkus? Atceries, ka svētais gars mājo tevī, tātad tu vari ietekmēt vidi sev apkārt. Un kas tas ir par procesu? Mēs Jāņa evaņģēlijā 7. Nodaļā lasām Jēzus vārdus. Kas man tic, kā rakstos sacīs, sacīts, Jēzus saka, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. Kas man tic? Ir šeit ticīgie?
Jā.
Ticat Jēzum, jā? Tad no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes. No tevis plūdīs dzīvā ūdens straumes. No tevis plūdīs dzīvā ūdens straumes. Tas ir Jēzus apsolījums. Un tālāk viņš saka, to viņš sacīja par garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Tātad tu esi Dieva klātbūtnes nesēji šī dzīvā ūdens straumes. Spēj plūst tajā vidē, kur tu esi. Tavā darba vietā, tavā ģimenē, tavā kolektīvā un tavā lūkšanu grupā. Vēl, manuprāt, ļoti skaista vieta, rakstu vieta, ir par to, ka mēs esam Kristus smarža. Arī tas runā par ietekmi. Pievērsiet uzmanību, ka smarža ir kaut kas tāds, tā ir īpašība, kura pārsniec to objektu, kas ir šī smarža savots, vai ne? Kas notiek tad, kad mēs izņemam no cepeša krāsnes ābolu pīrāgu karstu? Vai ne tā ietekme ir jūtama pat reizēm ne tikai virtuvē, bet arī blakus esošajās telpās? Un ja logi ir atvērti, varbūt pat otrajā tajā stāvā virs jums pat kaimiņi sajutīs. Un apustulis Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem 2:14-15 saka, lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada uzvaras gājienā, un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās, jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža. Tātad tik tālu par otro punktu, tātad otrā tēze mums bija tā, kā tu esi Dieva klātbūtnes nesējis, tu vari ietekmēt vidi sev apkārt. Un trešajā punktā, mēs tūlīt beigsim, bet trešajā punktā īsumā vēlos atbildēt uz jautājumu, kā mēs varam ietekmēt vidi sev apkārt. Reklāmas pauze, dzeriet ūdeni. Trešais punkts. Tu vari ienest Dieva klātbūtni, kalpojot ar viņa dotajām harizmām. Tu vari ienest Dieva klātbūtni, kalpojot ar viņa dotajām harizmām, jeb dāvanām. 1. Pētera vēstule 4:10-11. Kalpojiet cits citam ar to dāvanu, ko esat saņēmuši, kā labi daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki. Ja kādam ir spējas runāt, lai runā dievišķus vārdus. Ja kādam ir spējas kalpot, lai kalpo ar spēku, ko piešķīris Dievs, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu. Un 1. Vēstulē Korintiešiem 12:7 ir rakstīts, ka katram ir dota svētā gara izpausme. Tātad mums visiem ir svētā gara dāvanas, un iespējams mūsu uzdevums ir arī šī svētceļojuma laikā turpināt atklāt, kas ir tās īpašās svētā gara dotās dāvanas mums. Viens no iemesliem, kādēļ tas ir svarīgi, jo ja tu atpazīsti savas dāvanas, tad tu zini arī savu kalpojumu baznīcā. Tad tu arī zini tos resursus, ar kuriem tu vari izmainīt vidi sev apkārt. Piemēram, ja tu zini, ka tev ir, piemēram, sludināšanas dāvana, kas ir jādara, uz ko tu esi aicināts? Ļoti elementāri, vai ne? Sludināt, liecināt. Ja tev ir, piemēram, viesmīlības dāvana. Kas mums ir jādara? Jāaicina ciemos, jāuzņem cilvēki, jāliek justies cilvēkiem pieņemtiem. Jārada tā sajūta draudzēs, ka cilvēki šeit ir vērtība, ka cilvēki šeit ir gaidīti. Ja jūsu dāvana ir, piemēram, slavēšana, kas ir jādara? Ja nav šādas dāvanas, kas ir jādara? Arī jāslavē, vai ne? Jā, tieši tā. Tātad ikvienam ir dota gara izpausme, un ja mēs zinām, kas ir mūsu dāvana, mēs arī zinām, kur ir mūsu kalpošana. Un es vēlos tagad jums palīdzēt ar tādiem pieciem elementāriem jautājumiem apjaust, kur ir tā jūsu apustulāta, jeb jūsu kalpošanas vieta. Būs pieci jautājumi, mēģināsiet atbildēt uz tiem savā sirdī un ieklausieties savās atbildēs, ieklausieties tajā pirmajā variantā, kas jums nāk prātā. Un es domāju, ka tas arī daudziem sniegs tādu mierinājumu. Varbūt kāds tagad šeit streso un uztraucās. Nu, varbūt Dievs mani aicina tagad braukt uz Saudu Arābiju un tur sludināt evaņģēliju. Un tā, ja tev tas, pavisam tev tas ir caur zobu sāpēm, Dievs tevi nesūta uz Saudu Arābiju. Tātad pieci jautājumi, kur ir tavs apustulāts? Pirmais. Par kādām lietām man cilvēki izsaka komplimentus? Padomājiet. Varat atcerēties, kādus komplimentus vakar vakarā jūs saņēmāt. Par kādām lietām cilvēki jums izsaka komplimentus? Nākamais. Kas tev padodas viegli? Nu, viss ir ar savām grūtībām, bet nu tomēr. Kas tev padodas viegli? Trešais. Par ko tev patīk lasīt? Un es zinu, ka mūsdienās daudzi cilvēki apgalvo, ka viņi nav lasītāji, bet nestāstiet pasakas. Jūs lasāt internetā. Jūs sērfojat, jūs meklējat informāciju, jūs lasāt, par ko jums patīk lasīt? Par kādām tēmām? Ceturtais. Kas tevi var mudināt pamosties agri no rīta ar entuziasmu? Es zinu, ka daudzi tagad, es nekad ar entuziasmu neceļos no rīta. Visriebīgākā skaņa pasaulē ir modinātāja skaņa. Bet tomēr varbūt ir kāda lieta, kas liek tev pamosties agri no rīta ar entuziasmu, ka tu gribi to darīt. Piektais. Kādas aktivitātes tev sniedz enerģiju, nevis izpumpē? Kādas aktivitātes tev sniedz enerģiju, nevis tevi izpumpē? Un tagad tā. Jā. Ja kāds no jums pie sevis domāja, man patīk ceļot pa tuksnešiem, man patīk runāt ar cilvēkiem, un sludināt evaņģēliju, tad brauciet uz Saudu Arābiju. Nu ko, beigās rezumēsim, ko tad mēs gribējām pateikt. Tā galvenā doma, ko es vēlējos pateikt, tā atziņa, kura es ceru arī jums būs noderīga, ka tā kā svētais gars mājo tevī, tu vari izmainīt vidi sev apkārt, un veids, kādā tu to dari, ir kalpojot ar tām dāvanām, ko tu esi saņēmis no Dieva. Āmen.
Āmen.